Ведемо трансляцію 182-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів з конференц-центру на Храмовій площі у Солт-Лейк-Сіті. Виступатимуть промовці з числа генеральних авторитетів та вищих чинів церкви. На цій сесії прозвучить спів у виконанні зведеного хору місіонерів з ЦПМ з Прово, Юта. Ця трансляція здійснюється на правах громадської служби Bonneville Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.
President Henry B. Eyring.
Цю сесію веде президент Генрі Бі Айрінг, перший радник в першому президентстві церкви.
Brothers and sisters.
Брати і сестри, ми вітаємо вас на цій другій післяобідній загальній сесії 182-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Президент Томас С. Монсон, який головує на цій конференції, попросив мене вести цю сесію. Ми передаємо наші вітання всім тим, хто присутні або спостерігають за допомогою телебачення, радіо або інтернету, а також багатьом тим, хто дивиться нас у центрах колів у різних частинах світу, куди конференція передається за допомогою супутникового зв'язку. На цій сесії прозвучить спів у виконанні зведеного хору місіонерів з ЦПМ з Провош, Юта, під керівництвом Дугласа Бренчлі і Райана Егета, за органом Бонні Гудліф. Хор розпочне цю сесію співом гімну «Слава Богу в небесах». Потім вступну молитву прочитає старішина Уільям Р. Уолкер, сімдесятник.
Our Father in heaven,
наш Небесний Батько, з вдячністю в наших серцях ми підходимо до Тебе, коли ми починаємо цю чудову сесію генеральної конференції. Ми дуже вдячні за благословення, яким ми маємо жити в цей час, коли є на землі апостоли і пророки. Ми вдячні за благословення, те, що нас навчають цій сесії конференції. Ми вдячні за можливість, яка в нас сьогодні буде, підняти руки і підтримувати тих, кого буде презентувати перед нами перше президентство. І щоб ми могли мати це в наших серцях, і в наших, щоб ми могли підтримувати їх і любити їх, і підтримувати наших керівників і тих, кого вони представлять перед нами. Ми вдячні за настанову від тебе, за пророка Томаса Монсона. Будь ласка, благослови його радників, президента Пекера, також весь кворум 12, які служать з ними і роблять цю чудову роботу. Благослови нас, щоб ми мали повноцінний твій дух з нами на цій сесії. Також всі, хто буде виступати, щоб вони могли мати сили, щоб донести твої послання до нас. Також всі, хто буде співати і приймати участь, щоб ми всі могли бути покращені тобою, з твоїм духом, щоб ми могли бути на цій сесії. Ми любимо тебе. І ми молимося за це з вдячністю в наших серцях. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Президент Дітер Ф. Угдорф зараз представить генеральних чинів і територіальних сімдесятників церкви для підтримки голосування. Після цього брат Роберт В. Кантуел, головний директор церковного аудиту, прочитає звіт аудиторського відділу церкви. За ним виступить брат Брук Хейлз, секретар першого президентства, який представить статистичний звіт церкви за 2011 рік.
Brothers and sisters, it is proposed that we...
Брати і сестри, запропоновано, щоб ми підтримали Томаса спонсора Монсона як пророка, провидця і откровителя, і президента церкви Ісуса Христа святих останніх днів. Генрі Беніона Айрінга як першого радника в першому президентстві і Дітера Фрідріха Угдорфа як другого радника в першому президентстві. Хто підтримує, виявіть це. Хто проти, якщо такі є, можуть виявити це. Запропоновано, щоб ми підтримали Бойда Кеннета Пекера як президента кворуму 12 апостолів і членів цього кворуму Бойда Пекера, Елтома Перрі, Рассела М. Нельсона, Даліна Х. Оукса, М. Рассела Балларда, Річарда Г. Скотта, Роберта Д. Хейлза, Джефрі Р. Холланда, Девіда А. Беднера, Квентіна Л. Кука, Д. Тода Крістоферсона і Ніла Л. Андерсона. Хто підтримує, будь ласка, виявіть це. Хто проти, можуть також вказати це. Запропоновано, щоб ми підтримали радників у першому президентстві і 12 апостолів як пророків, провидців і откровителів. Хто підтримує, будь ласка, виявіть це. Хто проти, якщо є, виявіть таким же чином. Старішину Стівена Сноу було звільнено як члена президентства кворумів з сімдесятників. Ті, хто бажають приєднатися до нас у вияві вдячності, будь ласка, виявіть це. Запропоновано, щоб ми підтримали старішину Річарда Джей Мейнса як члена президентства сімдесятників. Хто підтримує, будь ласка, виявіть це. Хто проти, якщо такі є? Пропонується звільнити від покликання членів першого кворуму сімдесятників старішин Джеральда Жана Косе та Гаррі Е. Стівенсона і висловити їм подяку. Всі, хто підтримує, будь ласка, виявіть це. Після багатьох років відданого і ефективного служіння пропонується звільнити від покликання єпископів Х. Девіда Бертона, Річарда С. Еджлі та Кіта Макмуліна як верховний єпископат та призначити їх почесними генеральними авторитетами. Ті, хто можуть приєднатися до нас у висловленні подяки, будь ласка, виявіть це. Запропоновано, щоб ми звільнили наступних територіальних сімдесятників з 1 травня 2012 року. Річарда К. Ахаджі, Клімата С. Альмейда, Фернандо Дж. Арухо, Марвіна Брінкерфорфа, Маріо Л. Карлоса, Рафаеля Е. Кастро, Девіда Л. Кука, Сезара А. Давіла, Мосію С. Делгадо, Луїса Г. Дуарте, Хуана А. Ачегарая, Стівена Л. Флукігера, Джей Роджера Флахмана, Роберта С. Гея, Магуеля Ідальго, Гаріта С. Хілла, Девіда Джей Оаре, Девіда Х. Інгрема, Тесуджі Ішії, Капумба Т. Кола, Глендона Лайонса, Р. Брюса Меррела, Енріке Джей Монтоя, Деніеля А. Морено, Адесіна Джей Олукані, Гамалієля Осорно, Патріка Х. Прайса, Маркоса А. Прієто, Паоло Р. Пуерта, Карлоса Ф. Ріваса, Арікардо Сантана, Фабіана Л. Сінамбана, Ната С. Тобіаса, Стенлі Вана, Пері М. Уеба, Річарда В. Уеллера та Скотта Д. Уайтінга. Ті, хто бажають приєднатися до нас у вияві вдячності за їхнє чудове служіння, будь ласка, виявіть це. Запропоновано звільнити сестер Джулі Бі Бек, Сільвію Х. Олред та Барбару Томпсон як Генеральне президентство Товариства допомоги і висловити їм щиру вдячність підняттям рук. Подібним чином ми звільняємо членів Генерального правління Товариства допомоги. Усі, хто бажають приєднатися до нас у висловленні подяки цим сестрам за їхнє прекрасне служіння і відданість, будь ласка, виявіть це. Запропоновано підтримати як нових членів першого кворуму сімдесятників Крейга А. Кардена, Стенлі Джей Елліса, Лері Екохака, Роберта С. Гея та Скотта Д. Уайтінга. Усі, хто підтримує, будь ласка, виявіть це. Хто проти, виявіть це таким самим чином. Запропоновано підтримати Гері Е. Стівенсона як Верховного єпископа Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів та Джеральда Жана Косе як першого радника та Діна Майрона Девіса як другого радника. Усі, хто підтримує, будь ласка, виявіть це. Хто проти? Запропоновано підтримати наступних територіальних сімдесятників. Педро Адуру, Детлефа Едлера, Анджела Аларкона, Улея К. Ауна-молодшого, В. Марка Басета, Роберта М. Колла, Ернандо Камарго, Джина Чідестера, Хоакіна Е. Коста, Ральфа Л. Дюаснапа, Анджела А. Дуерте, Едварда Дюебе, Моронія Гаона, Тейлора Га. Годоя, Франциско Грандія, Юрія А. Гущіна, Річарда К. Хенсена, Тода Б. Хенсена, Кліфорда Т. Хербертсона, Анафіока Удо Іньйона, Луїса М. Лела, Алехандро Лопеса, Л. Жан Клода Мабая, Алвіна Ф. Мередіта Третього, Адоная С. Обандо, Жереда Р. Акампо, Адаїнка А. Охерірана, Ендрю М. Орірардон, Хуеса А. Ортіса, Фреда А. Паркера, С'ю Гонг Пона, Ебрахама Е. Куеро, Роберта Клера Р'єна, Хорхе Луїса Ромо, Хорхе Сальдівара, Гордона Х. Сміта, Аліна Спанасуаса, Маронія Б. Торгана, Стівена Л. Торонто та Даніеля Іреня Тавія. Хто підтримує, будь ласка, виявіть це. Хто проти? Запропоновано підтримати Лінду К'яр Бертон як генерального президента Товариства допомоги та Керол Мензел Стівенс як першого радника та Лінду Шеффілд Рівз як другого радника. Усі, хто підтримує, будь ласка, виявіть це. Хто проти, виявіть це таким самим чином. Запропоновано, щоб ми підтримали інших генеральних авторитетів, територіальних сімдесятників і Генеральне президентство допоміжних організацій, які зараз служать. Хто підтримує, будь ласка, виявіть це. Хто проти, можуть виявити це. Президенте Монсон, наскільки я міг спостерігати, голосування в конференц-центрі було одностайним. Дякую вам, брати і сестри, за вашу підтримку голосуванням і вашу віру, відданість і молитви. Ми запрошуємо новопокликаних генеральних авторитетів та Генеральне президентство Товариства допомоги вийти і зайняти свої місця на подіумі.
There are the sisters.
Вітаємо вас, сестри.
And the brethren. Thank you. Brother Cantwell will now read the audit report.
Дякую вам. Зараз ми почуємо звіти.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ.
Першому президентству Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Брати, як установлено Откровенням у 120 розділі учіння завітів, Рада з розподілення десятини схвалює витрати церковних коштів. Ця Рада складається з першого президентства, кворуму 12 апостолів та Верховного єпископату. Ця Рада затверджує бюджети для церковних відділів, управління і церковних підрозділів. Після отримання схвалення Ради церковні відділи витрачали кошти згідно з затвердженими бюджетами і у відповідності з політикою і правилами, які є в церкві. Ревізійний відділ церкви має доступ до всіх записів і систем, необхідних, щоб оцінювати адекватність контролю надходжень і витрат коштів, а також контроль захисту церковних фондів. Ревізійний відділ церкви функціонує незалежно від усіх інших відділів і служб церкви. Його штат складається з дипломованих ревізорів, дипломованих внутрішніх бухгалтерів-ревізорів, дипломованих ревізорів інформаційних систем та інших підготовлених професіоналів. Базуючись на виконаних перевірках, ревізійний відділ церкви вважає, що всі фінансові операції, одержані надходжень, витрати коштів і церковних фондів у 2011 році записувалися і здійснювалися відповідно до затверджених бюджетів і церковної політики і правил. Надано з повагою ревізійний відділ церкви. Роберт В. Кантуел, головний директор.
Перше
президентство подає цей статистичний звіт церкви за 2011 рік. Станом на 31 грудня було 2946 колів, 340 місій, 608 округів і 28 784 приходу і філії. Загальна кількість членів церкви наприкінці 2011 року досягла 14 441 346 чоловік. Переріст дітей, на яких заведено запит церкви, дорівнює 119 917 і 281 312 навернених було охрещення. Кількість місіонерів повного дня, які служили наприкінці року, досягла 55 410. Кількість місіонерів церковного служіння склала 29 299 осіб. Багато з них жили вдома і підтримували напрямок роботи церкви. Протягом року була свячена два храми – Сальвадорський храм у Сальвадорі та храм Квінсальтенанга у Гватемалі. У 2011 році було присвячено храм в Атланті, Джорджія. Загальна кількість храмів, які працювали у світі наприкінці року, досягла 136. Колишні генеральні чини церкви та інших, хто помер після минулої квітневої конференції. Старішина Меріан Де Хенкс, Джек Ха Гослін, молодший Монте Джебро, Рогнальд Є Полман і Кіт В. Уілкокс, колишні члени кворумів сімдесятників. Сестри Джоєф Еванс і Чієка Н. Окасакі, радники в Генеральному президентстві Товариства допомоги. Сестра Норма Сонтаг, дружина старішини Філіпа Т. Сонтага, почесного генерального авторитету. Сестра Анжелія Пільянуева де Альварес, дружина старішини Ліно Альвареса, колишнього сімдесятника. Брат Уендел М. Смут, колишній президент хору Скинії.
We will now be pleased.
Зараз ми з задоволенням почуємо виступ старішини Джефрі Р. Холланда з кворуму 12 апостолів. Після його виступу хор заспіває гімн «О, ясне світло». А потім до нас звернеться старішина Роберт Д. Хейлз з кворуму 12 апостолів. Старішина Холланд.
In light of those calls and releases, the first presidency.
Зважаючи на покликання і звільнення від покликань, про які щойно оголосило перше президентство, дозвольте мені звернутися до кожного і запевнити, що ми завжди пам'ятатимемо тих, хто так віддано служив нам, і любитимо їх саме так, як ми одразу ж огортаємо любов'ю і вітаємо тих, хто зараз заступає на служіння. Ми щиро дякуємо всім вам. Сьогодні я хотів би поговорити про притчу Спасителя, в якій господар вдосвіта вийшов згодити робітників у свій виноградник. Найнявши першу групу о 6 годині ранку, він повертався о 9 годині ранку, о півдні та о 15 годині, щоб найняти більше робітників, коли збір врожаю потрібно було прискорити. У писанні говориться, що востаннє він повертався коло години 11, це приблизно 17 годині, і найняв останню групу. І вже за годину всі робітники зібралися, щоб отримати свою платню за день. На диво, всі отримали однакову плату, незважаючи на те, що працювали різну кількість годин. Ті, кого найняли першими, відразу ж обурилися, кажучи, ці останні годину одну працювали, а ти прирівняв їх до нас, що витерпіли тягар дня та спекоту. Читаючи цю притчу, можливо, ви, як і ці робітники, відчули, що то було несправедливо. Дозвольте мені роз'яснити це. По-перше, важливо відмітити, що до жодного тут не поставилося несправедливо. Перші робітники погодилися з повною сумою оплати за день і отримали її. До того ж, я лише можу уявити собі, як вдячні вони були отримати цю роботу. За часів смертного життя Спасителя, звичайна людина та її сім'я не могли заробити за день більше, ніж на те, щоб прожити той день. Якщо ви не працювали, не займалися фермерством або не продавали, ймовірно, що ви і не харчувалися б. Оскільки робітників було більше, ніж роботи, цим першим вибраним чоловікам пощастило найбільше з усіх робітників, що готові були стати до роботи того ранку. Насправді, якщо і треба комусь співчуття, то принаймні спочатку чоловікам, яких не взяли на роботу, і які також мали годувати і вдягати когось. Здається, що деякому ніколи не щастило. З кожним приходом господаря протягом дня вони завжди бачили, як вибирають когось іншого. Але майже наприкінці дня господар несподівано повертається в п'яте з чудовою пропозицією 11-ї години. Ці останні і найбільш занепалі духом робітники, почувши лише те, що їм заплатять чесно, беруться за роботу, навіть не знаючи, якою буде плата за неї, розуміючи, що хоча б щось буде краще, ніж нічого, що завжди випадало на їхню долю. Тоді, зібравшись, щоб отримати плату, вони з подивом дізнаються, що отримали всі однаково. Як же це вразило їх, як же вдячні вони були. Безсумнівно, вони ніколи не бачили такого співчуття з тих пір, як почали працювати. Саме з цієї точки зору на цю історію потрібно розглядати нарікання перших робітників. Коли господар з притчі говорить їм, і я лише трохи перефразую його слова, друзі мої, я не був несправедливим з вами. Ви погодилися на денну платню, хорошу платню. Ви були щасливі, що отримували роботу. І мені сподобалося, як ви служили. Я все заплатив вам. Беріть платню і радійте благословенню. Щодо інших, я, безперечно, вільний робити зі своїми грошима те, що захочу. Тоді він ставить проникливе запитання кожному, кому треба почути його тоді і зараз. Чому ти заздриш через те, що я добрий? Брати і сестри, в нашому житті будуть часи, коли хтось неочікувано отримує благословення або здобуде особливе визнання. Чи можу я вас просити? Нехай це не зачепить вас. І, звичайно ж, не викличе почуття заздрості, коли хтось отримає благословення. Від нас не убуде, якщо комусь додасться. Ми не змагаємося одне з одним, щоб побачити, хто з нас найзаможніший, найобдарованіший, найкрасивіший або навіть найблагословенніший. Насправді, ми змагаємося з гріхом, і, безперечно, заздрість є одним з найпоширеніших з них. Крім того, заздрість – це недолік, який проявляється просто таки постійно. Вочевидь, ми страждаємо певною мірою, коли нас спіткає якесь нещастя. Однак заздрість змушує нас страждати через благословення, які отримують інші знайомі нам люди. Яка чудова перспектива сповнюватися гіркотою щоразу, коли хтось поруч з нами щасливий. А в кінці відчути ще більше збентеження, дізнавшись, що Бог дійсно справедливий і милосердний. Як сказано в Писаннях, дасть усім, хто дотримується його заповідей, все, що він має. Отже, перший урок з Господнього виноградника. Жадібність, показні образи або бажання змусити інших не поліпшують вашого становища. А приниження іншої людини не впливає позитивно на вашу самооцінку. Тож будьте добрими і будьте вдячними за те, що Бог був добрий. І ви будете щасливі у житті. Другий момент цієї притчі, про який я хотів би поговорити, це прикра помилка, якої дехто може припуститися, якщо відмовляться брати свою платню в кінці дня. Через те, що переймався надуманими проблемами, які виникли раніше того дня. Тут не сказано, що хтось шпурнув свою монету в обличчя господаря і з гнівом пішов без копійчини. Але я припускаю, що хтось міг це зробити. Мої улюблені брати та сестри. Події, які відбувалися в цій історії о 9 годині, о півдні або о 15 годині, меркнуть порівняно з величчю неймовірно щедрої плати в кінці дня. Формула віри – це триматися, працювати, довести роботу до кінця і не перейматися бідами минулого, реальними чи уявними, пам'ятаючи про велич кінцевої винагороди. Не живіть старими проблемами або образами, ні тими, що стосуються вас самих, ні тими, що стосуються ваших ближніх, і навіть ні тими, я міг би додати, що стосуються цієї істинної і живої церкви. Велич вашого життя, життя ваших ближніх і Євангелії Ісуса Христа стане очевидною в останній день, навіть якщо цю велич раніше визнавали не всі. Тож, якими б не були ваші трудові домовленості на день, не переживайте про те, що сталося о 9 годині ранку, в той час, як же за милість Бога вас намагаються винагородити о 18 годині. Ми витрачаємо так багато дорогоцінних емоцій і духовних сил, уперто вчепившись за спогади про те, що в дитинстві ми зіграли на ту ноту на фортепіано під час концерту, або про щось сказане чи зроблене подружжям 20 років тому, про що ми готові нагадувати йому чи їй ще 20 років. Або про інцидент в історії церкви, який довів не більше, не менше, ніж те, що смертним завжди буде нелегко задовольняти вимоги безсмертного життя. Навіть якщо одна з тих образ виникла не через вас, покінчити з нею можете ви. Та якою ж буде винагорода за цей вчинок, коли в кінці наших земних днів Господь виноградника подивиться вам в очі і побачить, що всі проблеми були владені. І це підводить мене до мого третього і останнього питання. Ця притча, як і всі притчі, насправді стосується робітників або заробітної платні найбільше, ніж інші притчі стосуються овець і кіз. Це розповідь про доброту Бога, Його терпіння і прощення, та про спокуту Господа Ісуса Христа. Це розповідь про великодушність і співчуття. Це розповідь про милість. Головною думкою в ній, яку я почув багато років тому, є те, що Бог, безперечно, має найбільше задоволення у тому, щоб бути Богом, завдяки радості, яка приходить від виявлення нам милосердя. Особливо до тих, хто не очікує на нього і часто відчуває, що не заслуговує цього. Я не знаю, кому в цій численній аудиторії сьогодні може бути потрібним послання про прощення, яка є невід'ємною частиною цієї притчі. Але наскільки б ви, на вашу думку, не запізнилися, скільки б, як ви думаєте, нагод не втратили, скількох би помилок, як ви відчуваєте, не припустилися, або скількох талантів ви думаєте, що не маєте, чи на яку б відстань від дому, від сім'ї та від Бога ви не віддалилися, я свідчу, що ви не зайшли далі тієї відстані, куди сягає божественна любов. Ви не можете зійти нижче тієї глибини, до якої сяє нескінченне світло спокути Христа. Якщо ви ще не сповідуєте нашу релігію, або колись були з нами, а зараз ні, не існує нічого такого, що ви зробили, і цього не можна було б виправити. Не існує проблеми, яку ви не зможете подолати. Не існує мрії, яку б не можна було здійснити з плином часу та вічності. Навіть якщо вам здається, що ви загублений і останній робітник 11-ї години, Господь виноградника стоїть і запрошує вас. Приступаємо з відвагою до престолу благодаті і впадімо до ніг святого Ізраїля. прийдімо і бенкантуймо без срібла і без платні за столом Господа. Особливо я закликаю словами Легія, чоловіків і батьків, носіїв священства або майбутніх носіїв священства. Прокиньтеся і встаньте з праху, будьте мужами. Не завжди, але часто. Саме чоловіки вирішують не відкликатися на заклик. З нами йди. Здається, що жінки і діти часто з більшим бажанням роблять це. Брати, виходьте вперед. Робіть це заради самих себе. Робіть це заради тих, хто любить вас і молиться, щоб ви відгукнулися. Робіть це заради Господа Ісуса Христа, який сплатив невимірну ціну за майбутнє, якого Він прагне для вас. Мої улюблені брати та сестри, тим з вас, кого було благословено Євангелією вже багато років, бо вам пощастило знайти її раніше, тим з вас, хто отримував Євангелію пізніше, в різні періоди і етапи, і тим з вас, членам або ще не членам церкви, які, можливо, все ще вагаються, кожному з вас, окремо і всім разом, я свідчу про відновлювану силу Божої любові і чудо Його милості. Він турбується про те, щоб у вас була віра, коли ви зрештою повернетесь, а не про те, о котрій годині дня ви туди потрапите. Тож, якщо ви уклали завіти, дотримуйтеся їх. Якщо ви ще не уклали їх, укладіть. Якщо ви уклали їх і порушили, покайтеся і поновіть їх. Ніколи не запізно зробити це, поки хазяїн виноградника каже, що час є. Будь ласка, дослухайтеся до спонукань Святого Духа, який каже вам прямо зараз, у цей момент, що ви маєте прийняти спокутний дар Господа Ісуса Христа і здобути радість у виконанні Його роботи. Не зволікайте. Час спливає. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Спаситель розповів своїм учням про сина, який полишив свого заможного батька, подався в далекі краї і змарнував власний спадок. Коли почався голод, юнак взявся виконувати смиренну роботу свинопаса. Він був таким голодним, що ладен був їсти стручки, якими годували тварин. Коли він знаходився вдалині від домівки, від місця, де він прагнув бути, і в такому нужденному стані в житті цього молодого чоловіка, трапилося те, що мало вічну цінність. За словами Спасителя, він спам'ятався. Він згадав, хто він, усвідомив, чого йому не вистачало, і почав бажати благословень, які були вільно доступними у домівці його батька. Протягом нашого життя, в часи темряви, випробувань, горя чи гріха, ми можемо відчувати нагадування Святого Духа, що ми дійсно сини і дочки дбайливого Небесного Батька, який любить нас. І можемо жадати священних благословень, які можна надати лише Він. Усі часи ми маємо прагнути спам'ятатися і повернутися до світла любові нашого Спасителя. Ці благословення по праву належать усім дітям Небесного Батька. Бажання отримати ці благословення, які включають радісне і щасливе життя, є невід'ємною частиною плану Небесного Батька для кожного з нас. Пророк Халма навчав: якщо ви не можете нічого, окрім того, щоб мати бажання повірити, нехай це бажання працює в вас. По мірі зростання наших духовних бажань ми стаємо духовно самостійними. Як ми тоді допомагаємо собі і членам наших сімей посилити своє бажання йти за Спасителем і жити за Його Євангелією? Як ми зміцнюємо наше бажання покаятися, стати гідними і витерпіти до кінця? Як ми допомагаємо нашій молоді і дорослій молоді дозволити цим бажанням працювати в них, доки вони не стануть наверненими і не стануть справжніми святими через спокуту Христа? Ми стаємо наверненими і духовно самостійними, коли з молитвою дотримуємося наших завітів, достойно приймаючи причастя, маючи гідність для отримання храмової рекомендації і жертвуючи заради служіння іншим. Щоб достойно прийняти причастя, ми пам'ятаємо, що ми поновлюємо завіт, який уклали під час хрещення. Для того, щоб причастя духовно очищувало нас щотижня, нам слід почати готуватися до того, як ми прийдемо на причастні збори. Ми робимо це, коли свідомо відкладаємо наші щоденні справи та розваги і полишаємо мирські думки і турботи. Коли ми це робимо, у нашому розумі і нашому серці з'являється місце для Святого Духа. Потім ми готові роздумувати про спокуту. Це не лише думки про факти страждання і смерті Спасителя. Наші роздуми допомагають нам усвідомити, що завдяки жертві Спасителя ми маємо надію, можливість і силу для здійснення реальних, щиросердних змін у нашому житті. Співаючи причасний гімн, беручи участь у причасних молитвах і приймаючи символи Його плоті і крові, ми з молитвою прагнемо прощення за наші гріхи і недоліки. Ми думаємо про обіцяння, які ми зробили і виконували протягом минулого тижня, і беремо конкретні особисті зобов'язання йти за Спасителем протягом наступного тижня. Батьки і провідники, ви можете допомогти молоді відчути незрівнянні благословення причастя надавши їм особливі можливості вивчати спокуту, обговорювати її та відкривати її дієвість в їхньому житті. Нехай вони досліджують Писання самостійно і навчають одне одного з власного досвіду. Батьки, провідники священства і президентство кворумів мають особливу відповідальність допомагати носіям Ааронового священства старанно підготуватися до виконання їх священних обов'язків щодо прислуговування причастя. Ця підготовка триває увесь тиждень, коли вони живуть за євангельськими нормами, коли юнаки готують, благословляють і розносять причастя з гідністю і благословенням. Вони буквально наслідують приклад Спасителя, який він показав під час останньої вечері, і стають схожими на нього. Я свідчу, що причастя дає нам можливість спам'ятатися і відчути могутню зміну серця, аби згадати, хто ми і чого бажаємо найбільше. Коли ми поновлюємо завіт дотримуватися заповідей, ми отримуємо супровід Святого Духа, який веде нас назад до присутності нашого Небесного Батька. Не дивно, що нам заповідано збиратися часто, щоб причащатися хлібом і водою, і приймати причастя для наших душ. Крім прийняття причастя, наше бажання повернутися до Небесного Батька зростає, коли ми стаємо гідними отримати храмову рекомендацію. Ми стаємо гідними, коли неухильно виконуємо заповіді. Ця слухняність починається з дитинства і посилюється завдяки досвіду, отриманому в Аароновому священстві і в товаристві молодих жінок. Тоді, як ми сподіваємося, священники та учениці класу Лавр поставлять цілі і цілеспрямовано підготуються отримати ендаумент і бути запечатаними в храмі. Якими є норми для носіїв храмових рекомендацій? Автор псалмів нагадує нам, хто зійде на гору Господню і хто буде стояти на місці святому Його, у кого чисті руки та чисте серце. Гідність мати храмову рекомендацію дає нам силу дотримуватися наших храмових завітів. Як ми особисто знаходимо цю силу? Ми прагнемо отримати свідчення про Небесного Батька, Ісуса Христа і Святого Духа, про реальність спокути, правдивість пророка Джозефа Сміта і істинність відновлення. Ми підтримуємо наших провідників, ставимося до членів наших сімей з добротою, стоїмо як свідки істинної церкви Господа, відвідуємо наші церковні збори, шануємо наші завіти, виконуємо батьківські обов'язки і живемо доброчесним життям. Ви, можливо, скажете, що все це необхідно, щоб просто бути вірним святим останніх днів, і ви будете праві. Норми для отримання храмової рекомендації не є занадто недосяжними для нас. Для цього варто лише вірно жити за Євангелією і слідувати за пророками. Потім, як носії храмових рекомендацій, які отримали ендаумент, ми налагоджуємо своє життя на зразок Христового. Для цього від нас вимагається слухняність і жертвування заради дотримування заповідей, любов одне до одного, снотливість в думках і діях і присвячення себе побудові Царства Божого. Через спокуту Спасителя і виконання цих основних зразків вірності ми отримуємо владу згори, яка допоможе нам зустрічати виклики життя. Нам потрібна ця божественна сила сьогодні більше, ніж будь-коли. Це сила, яку ми отримуємо лише завдяки храмовим обрядам. Я свідчу, що жертви, які ми робимо заради отримання храмових обрядів, варті будь-яких зусиль, яких ми можемо докласти. По мірі того, як наші бажання пізнавати Євангелію і жити за нею зростають, ми природно прагнемо служити один одному. Спаситель сказав Петру, «Ти ж колись, як навернешся, зміцни браттю свою». Мене вражає те, що сьогоднішня молодь має глибоке бажання служити іншим і благословляти їх, принести зміни в цей світ. Вони також жадають радості, яку приносить їхнє служіння. Однак молоді важко зрозуміти, як теперішні дії підготують їх або заважатимуть їм використовувати майбутні можливості для служіння. У всіх нас є настійний обов'язок допомагати нашій молоді підготуватися до життя сповненого служіння, допомагаючи їм ставати самозабезпеченими. Крім духовної самостійності, яку ми обговорювали, є мирська самозабезпеченість, яка означає отримати вищу або професійну освіту, навчитися працювати і жити в межах своїх доходів, уникаючи боргів і заощаджуючи зараз. Ми готуємося до можливості служити для церкви увесь час, яка виникне у нас у подальші роки. Мета мирської і духовної самозабезпеченості – це поставити себе на вищу основу, щоб ми могли піднімати нужденних. Незалежно від нашого віку, те, що ми робимо сьогодні, визначає служіння, яке ми зможемо надати і яким ми зможемо наслужуватися завтра. Як нам нагадує поет, з усіх сумних слів – сказаних чи записаних, найсумнішими є слова «А я ж міг би». Давайте жити так, щоб не жалкувати про те, що ми зробили, або чого не зробили. Улюблені брати і сестри, юнак, про якого говорив Спаситель, той, про кого ми згадуємо як про блудного сина, повернувся додому. Його батько не забув його. Його батько чекав на нього. І коли син далеко ще був, його батько вгледів його і переповнився жалом, і побіг він, і зачав цілувати його. На честь повернення свого сина він наказав, щоб принесли одежду і персня, і почали святкувати, заколовши вгодоване тіля, нагадуючи нам, що жодне благословення не буде утримано від нас, якщо ми з вірою перетерпимо, не сходячи зі шляху, який веде назад до нашого Небесного Батька. З Його любов'ю, любов'ю Його Сина в моєму серці, я запрошую кожного з нас підкоритися нашим духовним бажанням і спам'ятатися. Поговоріть з собою перед дзеркалом і запитайте, як я дотримуюся своїх завітів? Ми на правильному шляху. Якщо зможемо відповісти, я гідно щотижня приймаю причастя, я гідний мати храмову рекомендацію, і я жертвую заради того, щоб служити іншим і благословляти їх. Я приношу своє особливе свідчення, що Бог настільки сильно любить кожного з нас, що дав Сина свого однородженого, щоб викупити наші гріхи. Він знає нас і чекає на нас, навіть якщо ми дуже далеко відійшли. Якщо ми будемо діяти на основі наших бажань і спам'ятаємося, нас буде оточено навіки руками Його любові і запрошено додому. Я свідчу про це у святе ім'я нашого Спасителя Ісуса Христа. Амінь.
The choir and congregation.
Хори зібрання зараз заспівають гімн «Нас Господь покликав на служіння». Після завершення співу до нас звернеться старічна Девід С. Бакстер і Улісес Суарес, сімдесятники. За ними виступить старічна Квентін Л. Кук з кворуму 12 апостолів. Ми ведемо трансляцію 182-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Моє послання звернене до батьків-одиників у церкві, більшість яких є матерями-одиначками. До вас, доблесні жінки, хто через різноманітні обставини життя змушені самостійно виховувати дітей і вести домашнє господарство. Можливо, ви овдовіли чи розлучилися. Можливо, ви долаєте виклики самотнього батьківства через хибне рішення мати статеві стосунки поза шлюбом, але зараз живете за нормами Євангелії, повністю змінивши своє життя. Благословенні ви за те, що уникаєте цього виду стосунків, які ведуть до втрати цнотливості та учнівства. Така ціна є надто високою. Іноді ви, можливо, запитували, чому я? Але саме завдяки труднощам життя ми зростаємо, набуваючи божественності, у міру того, як наш характер формується у горнилі страждань, у міру того, як у житті відбуваються певні події, адже Бог поважає свободу вибору людини. Як сказав старішина Ніл А. Максвелл, ми не можемо зробити всі підрахунки чи вирахувати всі суми, бо не маємо всіх чисел. Якими б не були ваші обставини та причини, що призвели до них, ви є дуже чудовими. День за днем ви стикаєтеся з викликами життя, виконуючи роботу, яка завжди була призначена для двох, але ви виконуєте її здебільшого самотужки. Вам доводиться бути батьком, а також матір'ю. Ви ведете господарство, піклуєтеся про сім'ю, іноді ледь зводите кінці з кінцями і якимось дивовижним чином навіть знаходите можливості, щоб виконувати важливе служіння в церкві. Ви виховуєте своїх дітей, ви плачете і молитеся з ними і за них. Ви прагнете для них всього найкращого, але щовечора вам здається, що всіх докладених вами зусиль завжди буде недостатньо. Мені не дуже хочеться говорити про особисте, але я виріс саме у такому домі. Протягом більшої частини мого дитинства і підліткових років моя мати виховувала нас самотужки за несприятливих обставин. Гроші ретельно економилися. Вона боролася із внутрішньою порожнечею, іноді відчайдушно потребуючи підтримки і напарництва. І все ж, незважаючи на все це, моя мати мала почуття власної гідності, виявляла надзвичайну рішучість і твердий шотландський характер. На щастя, подальші роки її життя були благословеннішими за попередні. Вона вийшла заміж за новонавернаного, вдівця. Вони започаткувалися у лондонському англійському храмі, а потім деякий час служили там обрядовими працівниками. Вони прожили разом майже чверть століття, щасливі, задоволені та сповнені радості, аж доки не завершився їхній земний шлях. У церкві по всьому світу є багато вас, чудових жінок, які стикаються з подібними обставинами і виявляють таку саму стійкість рік за роком. Це не зовсім те, на що ви сподівалися чи планували, і про що молилися чи очікували, коли починали свій шлях роки тому. На вашому життєвому шляху були аварії, об'їзди, віражі та повороти, переважно через те, що ми живемо у занепалому світі, призначеному бути місцем випробувань і перевірки. Водночас, ви прагнете виховувати своїх дітей у праведності та істині, знаючи, що хоча ви не в змозі змінити минуле, ви можете вибрати своє майбутнє. Просуваючись шляхом, ви будете отримувати компенсаторні благословення, навіть якщо їх не завжди можна відразу побачити. З Божою допомогою вам не слід боятися майбутнього. Ваші діти виростуть і назвуть вас благословенними, і кожне з їхніх численних досягнень буде даниною вдячності вам. Будь ласка, ніколи не відчувайте себе дещо другорядними, якоюсь окремою верствою серед членів церкви, що якимось чином менш заслуговує на Господнє благословення, ніж інші. У Божому царстві немає громадян другого класу. Ми сподіваємося, що відвідуючи збори і дивлячись на те, як, здавалось би, повні та щасливі сім'ї, радіють або чуючи, як хтось говорить про сімейні ідеали, ви відчуватимете радість, оскільки належите до церкви, яка зосереджує увагу на сім'ях і навчає, що їм відведено центральну роль в плані Небесного Батька для щастя його дітей, що у світі, сповненому неспокоєм, де відбувається моральний розпад, ми маємо вчення, повноваження, обряди і завіти, які несуть найкращу надію для світу, зокрема на майбутнє щастя ваших дітей і сімей, які вони створять. На генеральних зборах Товариства допомоги у вересні 2006 року президент Гордон Бі Хінклі розповів історію однієї розлученої матері-одиначки, у якої було семеро дітей віком від 7 до 16 років. Якось вона пішла до сусідів, що мешкали на іншому боку вулиці, щоб щось їм принести. Ось її слова.
Коли я обернулася, щоб йти додому, я могла бачити свій дім, в якому горіло світло. Я могла чути відлуння голосів своїх дітей, що звучали кілька хвилин тому, коли я виходила з дому. Вони казали: «Мамо, що в нас на вечерю? Ти зможеш відвести мене до бібліотеки? Мені треба трохи паперу сьогодні». Втомлена і змучена, я дивилася на той дім і бачила світло в усіх вікнах. Я подумала про всіх тих дітей, які були вдома і чекали, що я прийду, і я дам раду їхнім потребам. Мені здалося, що мої тягарі важчі, ніж я можу знести. Я пам'ятаю, що подивилася крізь сльози на небо і сказала: «Дорогий батько, я просто не можу все це зробити цього вечора. Я надто стомлена. Я не можу з цим впоратися. Я не можу прийти додому і самотужки подбати про всіх цих дітей. Чи можна мені просто прийти до тебе і залишитися з тобою лише на одну ніч?» Я не чула слова відповіді в буквальному розумінні, але я почула їх у серці. Ось якою була відповідь: «Ні, маленька, ти не можеш прийти до мене зараз, але я можу прийти до тебе. Дякую вам, сестри, за все, що ви робите, виховуючи своїх дітей, створюючи домівку, сповнену любов'ю, добротою, миром і нагодами. Хоча ви часто почуваєтеся самотніми, насправді ви ніколи не буваєте абсолютно залишними на самоті. Коли ви просуваєтеся вперед з терпінням і вірою, провидіння буде із вами. Небеса нададуть вам необхідні благословення. Ваша перспектива і бачення життя тоді зміняться, і замість того, щоб почуватися приниженими, ви будете дивитися вгору. Багато з вас вже відкрили для себе велику істину, яка змінює світогляд. Вона полягає в тому, що коли ви живете, щоб полегшувати тягарі інших, ваші власні тягарі стають легшими. І хоча обставини можуть не змінитися, змінюється ваше ставлення. Ви спроможні сприймати свої випробування з яснішим розумінням, більш відкритим серцем, глибшою вдячністю за те, що маєте, замість того, щоб тужити за тим, чого вам не вистачає. Ви відкрили для себе, що коли ми надаємо кредит надії тим людям, чиї життєві рахунки здаються спорожнілими, наші власні дзбанки, в яких зберігається наша втіха, наповнюються аж до повної міри. Наша чаша дійсно наповнюється надмір. Завдяки праведному життю ви і ваші діти можете одного дня отримати благословення, стати членами повної вічної сім'ї. Члени церкви і провідники, чи є що-небудь ще, що ви можете робити для підтримки сімей батьків-одинаків, не висловлюючи засуджень чи слів ганьби? Чи спроможні ви стати наставниками для молоді у цих сім'ях, зокрема, надаючи молодим чоловікам приклад того, якими є гарні чоловіки і як вони поводяться? За відсутності батьків, чи є ваш приклад взірцевим і гідним наслідування? Звичайно, є сім'ї, де єдиним з батьків є батько-одинак. Брати, ми також мовимося за вас і висловлюємо вам свою вдячність. Це послання також і для вас. Брати, я свідчу, що коли ви докладаєте найкращих зусиль за найскладніших людських обставин, небеса усміхатимуться вам. Ви дійсно не самотні. Хай спокутна, сповнена любові сила Ісуса Христа осяває зараз ваше життя і сповнить ваше серце надією на вічну обітницю. Будьте мужніми. Майте віру і надію. Сприймайте теперішнє зі стійкістю і вдивляйтеся у майбутнє з впевненістю. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Президент Монсон якось сказав: «Дозвольте мені дати просту формулу, завдяки якій ви можете оцінювати рішення, що постають перед вами. Її легко запам'ятати. Ви не можете бути праві, чи неправильно, і ви не можете бути неправі, чи правильно. Формула президента Монсона є простою і прямою. Вона діє подібно до легіону, яку отримав Лігій. Якщо ми виявляємо віру і старанно виконуємо заповіді Господа, то легко знайдемо вірний напрямок руху, особливо коли нам доведеться приймати повсякденні рішення. Апостол Павло напучує нас про важливість діяти у дусі і остерігатися того, щоб не сіяти у плоті. Він сказав: «Не обманюйтеся, бо осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме й пожне. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. А роблячи добре, не знуджуємося, бо часи свого пожнемо, коли не ослабнемо». Сіяти у Дусі означає те, що всі наші думки, слова і вчинки мають підносити нас до рівня божественності наших небесних батьків. Однак в Писанні говориться, що тіло або плоть принаджує до фізичної або плотської поведінки тілесної людини, через яку люди можуть підпадати під вплив пристрастей, бажань, апетитів та спонукань плоті, замість того, щоб прагнути натхнення від Святого Духа. Якщо ми не будемо обережними, цей вплив разом із натиском зла у світі можуть нав'язати нам вульгарну і нерозсудливу поведінку, яка може стати частиною нашого характеру. Щоб уникати цього поганого впливу, ми повинні виконувати те, про що Господь наставляв пророка Джозефа Сміта, а саме завжди сіяти у дусі. Отже, не втомлюйтесь у доброчинності, бо ви закладаєте основи великої роботи. Із малого виходить те, що є великим. Щоб укріпити свій дух, від нас вимагається, щоб усяке подратування і гнів, і лютість, і крик, і лайка були взяті від нас разом із усякою злобою. І будьте мудрими в дні свого випробування. Скиньте з себе всю нечистоту. Вивчаючи Писання, ми дізнаємося, що здійснення даних нам Господом обіцянь залежить від нашої слухняності, і вони заохочують нас до праведного життя. Ці обіцяння мають живити нашу душу, сповнюючи нас надією завдяки спонуканням, не здаватися навіть перед лицем наших повсякденних викликів, живучи у світі, етичні і моральні цінності якого поступово зникають, тим самим змушуючи людей сіяти у плоті ще більше. Але як нам бути впевненими, що наші рішення допомагають нам сіяти у дусі, а не в плоті? Президент Джордж Альберт Сміт одного разу сказав, «Існує чітко позначена демаркаційна лінія між територією Господа і територією диявола». Якщо ви будете стояти на стороні Господа від тієї лінії, ви будете знаходитися під Його впливом, і у вас не виникне бажання чинити неправильно. Але якщо ви переступите ту лінію і хоч на трішечки перейдете на сторону диявола, то опинитеся у владі спокусника, і якщо він візьме над вами гору, то ви не зможете належним чином ні думати, ні навіть робити висновки, бо не матимете Духа Господнього. Тому ми щодня маємо запитувати себе, мої вчинки ставлять мене на територію Господа чи на територію ворога? Пророк Мормон застерігав свій народ, як важливо вміти відрізняти добро від зла. Ось чому все, що є добрим, походить від Бога, а те, що зле, походить від диявола. Бо диявол є ворогом Богові і бореться проти нього постійно, і запрошує, і принаджує грішити і чинити те, що є зло, постійно. Але знаєте, те, що від Бога, запрошує і принаджує творити добро постійно. Світло Христа у напарності зі Святим Духом мають допомагати нам визначати, чи веде нас на територію Господа наш спосіб життя, чи ні. Якщо наша поведінка є доброю, її натхнено Богом, бо все, що є добрим, походить від Бога. Втім, якщо наша поведінка є поганою, на нас впливає ворог, оскільки він переконує людей чинити те, що є зло. Народ Африки справив великий вплив на мене своєю рішучістю і бажанням залишатися на території Господа. Навіть у несприятливих обставинах життя люди, які приймають запрошення прийти до Христа, стають світлом для світу. Кілька тижнів тому, під час мого візиту до одного з приходів Південної Африки, я мав привілей супроводжувати двох молодих священників, їхнього єпіскопа та президента колу у відповідних малоактивних молодих чоловіків з кворому священства. Мене глибоко вразили мужність і смирення, виявлені тими двома священниками, коли вони запрошували малоактивних молодих чоловіків повернутися до церкви. Коли вони розмовляли з ними, я помітив, що їхнє обличчя випромінювало світло Спасителя, яке в той же час освітлювало із всіх навколо. Вони виконували свій обов'язок допомагати слабким, піднімати руки, що опустилися, і зміцнювати ослаблі коліна. Завдяки своєму ставленню ті два священика були на території Господа і слушали знаряддя в його руках, запрошуючи інших чинити так само. В ученні Єзевітах, розділ 20, вірш 37, Господь навчає нас про те, що означає сіяти у дусі і що насправді допомагає нам бути на території Господа. А саме наступне – упокоритися перед Богом, свідчити, що ми прийшли зі скрушеним серцем і впокореним духом, свідчити перед церквою, що ми істинно покаялися в усіх своїх гріхах, взяти на себе ім'я Ісуса Христа, мати рішучість служити Йому до кінця, показати своїми діяннями, що нас було прийнято хрещенням у Його церкву. Завдяки нашому бажанню виконувати ці завіти, ми готуємося жити в присутності Бога, як піднесені істоти. Думка про ці завіти має скеровувати нашу поведінку щодо нашої сім'ї, нашої взаємодії з іншими людьми, у суспільстві і особливо в наших стосунках зі Спасителем. Ісус Христос встановив зірець досконалої поведінки, дивлячись, на який ми можемо вдосконалювати свій характер, щоб мати змогу виконувати ці священні завіти. Спаситель позбавлявся будь-якого впливу у своєму житті, який міг відвести його від своєї божественної місії, особливо коли його було спокушено ворогом або його послідовниками під час служіння тут, на землі. Хоча він ніколи й не грішив, він мав скрушене серце і впокорений дух, сповнені любов'ю до нашого Небесного Батька і всіх людей. Він упокорив себе перед нашим Небесним Батьком, перед свої бажання, щоб виконувати те, про що просив його батько в усьому до кінця. Навіть переживаючи той момент надзвичайної фізичної і духовної болі, несучи тягар гріхів усього людства на своїх плечах, коли з його порту точилася кров, він сказав батькові: «А проте, не чого хочу я, але чого хочеш ти?» Я молюся, щоб, обмірковуючи наші завіти, ми могли твердо протистояти вогненим стрілам супротивника, наслідуючи приклад Спасителя, аби мати можливість сіяти у дусі і залишатися на території Господа. Давайте пам'ятати формулу президента Монсона. Ви не можете бути праві, чинячи неправильно, і ви не можете бути неправі, чинячи правильно. Я кажу це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Я висловлюю вдячність всім тим, хто служив так віддано, і з радістю підтримую тих, кого покликано. Ми, генеральні авторитети, зустрічаємося з членами церкви по всьому світу і на власні очі бачимо, якою великою позитивною силою є святі останніх днів. Ми хвалимо вас за все, що ви робите, аби благословляти життя всіх людей. Ті з нас, хто має покликання у сфері зв'язків з громадськістю, спостерігають, як багато впливових людей, журналістів у США та по всьому світу все частіше згадують у своїх обговореннях церкву та її членів. Завдяки унікальному збігу обставин зацікавленість церквою зросла значною мірою. Багато з тих, хто пише про церкву, щиро бажають зрозуміти наших людей і наше вчення. Вони виявляли повагу і намагалися бути об'єктивними, за що ми їм дуже вдячні. Ми також усвідомлюємо, що багато людей не сприймають священні речі. Головний рабин Лорд Сакс з Англії, звертаючись до провідників Римської католицької церкви у грудні минулого року, в Папському Григоріанському університеті зазначив, що світ значною мірою секуляризується. Він сказав, що однією з причин цього є агресивний науковий атеїзм, глухий до музики віри. Величне видіння, про яке ми дізнаємося на початку книги Мормона, це пророчий сон Легія про дерево життя. У цьому видінні ясно описані випробування віри, які існують у наші дні, а також великий поділ на тих, хто любить Бога, поклоняється Йому і відчуває свою відповідальність перед Ним, і тих, хто цього не робить. Легія описує, що саме руйнує віру. Це гординя, суетність і глупота. Люди, яким притаманні такі риси, прагнуть лише так званої мудрості світу. Дехто з них трохи цікавиться Богом і Його Словом, але губиться в мирській імлі темряви і гріха. Хтось скуштував від любові Божої та Його Слова, однак соромиться глузіїв і сходить на заборонені дороги. І зрештою є ті, які налаштовані на музику віру. Ви знаєте, ким ви є. Ви любите Господа і Його Євангелію та постійно прагнете жити відповідно до Його послання і ділитися ним, у першу чергу, з вашими сім'ями. Ви налаштовані на отримання спонукань Духа, усвідомлюєте силу Божого Слова, дотримуєтеся релігійних принципів у вашому домі і у своєму житті, старанно намагаючись наслідувати Христа і бути Його учнями. Ми розуміємо, яким напруженим є ваше життя. Оскільки у нас немає оплачуваного духовенства, відповідальність за служіння у церкві лягає на вас, віддані члени церкви. Ми знаємо, зазвичай члени єпископатів та президентств колів та багатьох інших присвячують чимало годин відданому служінню. Президентство допоміжних організацій та кворумів є взірцем безкорисливого служіння. Таке служіння і жертва притаманні всім членам церкви, тим, хто веде літопис священних подій, вірним домашнім та візитним вчителям і тим, хто проводить уроки у класах. Ми вдячні тим, хто відважно служить провідниками скаутів чи в ясельній групі. Ми всіх вас любимо і вдячні за те, якими ви є, і за вашу роботу. Ми розуміємо, що є члени церкви, які не так зацікавлені і не такі вірні у виконанні певних спасителевих учень. Ми б дуже хотіли, щоб ці члени церкви повністю пробудилися до музики віри, стали більш активними і відповідальними. Бог любить всіх своїх дітей. Він хоче, щоб усі вони повернулися до Нього. Він бажає, щоб кожен був налаштований на священну музику віри. Спасителева спокута – це дар для кожного. Необхідно навчати і розуміти, що ми любимо і поважаємо всіх людей, описаних Легієм. Пам'ятайте, ми не є суддями. Суд належить Господу. Президент Томас С. Монсон звернувся до нас з особливим проханням мати сміливість, щоб утримуватися від засудження інших. Він також просив кожного вірного члена церкви рятувати тих, які скуштували від євангельського плоду, а потім відпали, так само, як і тих, хто ще не знайшов прямої та вузької путі. Ми молимося, щоб вони ухопилися за жезл і скуштували Божої любові, яка сповнить їхні душі надзвичайно великою радістю. Хоча Сон Легій описує всіх людей, найголовніше доктринальне вчення у ньому стосується важливості сім'ї. Сім'ю встановлено Богом. Вона є найважливішою організаційною одиницею в часі та вічності. Коли Легій скуштував плід дерева життя, любові Божої, він мав бажання, щоб і його сім'я теж скуштувала його. Ми дуже хочемо виховати своїх дітей у істині та праведності. Один принцип, який нам допоможе досягнути цього – уникати надмірного засудження поведінки, яка не є розумною або мудрою, однак вона не є грішною. Багато років тому, коли наші діти ще жили з нами, старішина Далін Х. Оукс навчав, що важливо відрізняти помилки молодого віку, які слід виправляти, від гріхів, що вимагають покарання і покаяння. Там, де дітям не вистачає мудрості, їх треба навчати. Там, де є гріх, не обійтися без покаяння. Нам це дуже допомогло в нашій сім'ї. Дотримання релігійних принципів у домі благословляє наші сім'ї. Приклад має надзвичайне значення. Те, якими ми є, промовляє так гучно, що наші діти можуть не почути наших слів. Коли мені було десь 5 років, у самому кінці Другої світової війни моя мама отримала повідомлення, що її молодший брат загинув під час берегового бомбардування японськими військами корабля, на якому він служив. Ця новина приголомшила її. Мама дуже розхвилювалася і пішла до спальні. Через якийсь час я обережно зазирнув у її кімнату, щоб побачити, чи все з нею гаразд. Вона стояла на колінах біля ліжка і молилася. Мене охопив спокій, бо вона навчала мене молитися і любити Спасителя. Вона показувала мені багато подібних прикладів. Молитва матері і батька з дітьми може мати більше значення, ніж будь-який інший приклад. Послання, служіння та спокута Ісуса Христа, нашого Спасителя, є основою нашої домашньої навчальної програми. Жоден уривок з Писань не описує нашу віру краще, ніж 2 Нефій 25:26. І ми говоримо про Христа, ми втішаємося у Христі, ми проповідуємо Христа, ми пророкуємо про Христа, і ми записуємо наші пророцтва, щоб наші діти могли знати, до якого джерела їм звертатися за прощенням їхніх гріхів. Один з основних принципів видіння Легія полягає в тому, що вірні члени церкви повинні міцно триматися за жезл із заліза, аби залишитися на вузькій прямій путі, що веде до дерева життя. Важливо, щоб члени церкви читали Писання, роздумували над ними і вивчали їх. Книга Мормона має надзвичайно важливе значення. Звичайно ж, завжди будуть люди, які недооцінюють важливість або навіть зневажливо висловлюються про цю священну книгу. Дехто з гумором ставиться до неї. До свого служіння на місії один з викладачів університету процитував висловлювання Марка Твена, що якщо видалити з книги Мормона всі фрази «і сталося», то вона стане простим памфлетом. Через кілька місяців під час мого служіння на місії в Лондоні, Англія, видатний професор, який отримав освіту в Оксфорді і викладав у Лондонському університеті, єгиптолог, знавець семітських мов, прочитав книгу Мормона і написав листа президенту Девіду Омакею і зустрівся з місіонерами. Він висловив переконаність у тому, що книга Мормона дійсно була перекладом знань юдеїв і мови єгиптян у період, описаний у книзі Мормона. Одним з прикладів цього, серед багатьох інших, він навів сполучну фразу «і сталося», яка, на його думку, є відображенням того, як він би перекладав стиль мови, якою написані літописи семітів. Професору сказали, що хоча йому допоміг підхід, оснований на професійних знаннях, однак усе ще було необхідно отримати духовне підтвердження. Через вивчення і молитву він здобув духовне свідчення і був охрещений. Тож у тому, що один видатний гуморист зробив предметом висміювань, вчений побачив важливий доказ істинності книги Мормона. І він отримав підтвердження цього через Духа. Важливе вчення про свободу волі вимагає, щоб свідчення про відновлену Євангелію основувалося на вірі, а не на зовнішніх чи наукових доказах. Надмірна увага до фактів, які остаточно ще не пояснені откровенням, наприклад, як діва могла народити, або як могло відбутися воскресіння Спасителя, або як саме Джозеф Сміт переклав наші писання, не будуть ефективними і не сприятимуть духовному розвитку. Вони є питаннями віри. Зрештою, порада Моронія читати і розмірковувати, а потім просити Бога зі щирим серцем і справжнім наміром підтвердити духовні істини свідченням Духа і є відповіддю. Крім того, коли ми втілюємо в нашому житті імперативи з Писань і живемо за Євангелією, нас благословляє Дух, і ми відчуваємо смак Його доброти та почуття радості, щастя, а особливо спокою. Зрозуміло, що межею, яка розділяє тих, хто чує музику віри, і тих, хто не має такого музичного слуху чи невтональності, є вивчення писань. Багато років тому я був глибоко зворушений тим, що наш улюблений пророк Спенсер В. Кімбл наголосив на необхідності постійного читання і вивчення писань. Він сказав: «Я відчуваю, що коли стаю недбалим у своїх стосунках з Божеством, і коли здається, що Божественне вухо не чує і Божественний голос не промовляє, я далеко, дуже далеко. Якщо ж я заглиблююсь у Писання, відстань зменшується, і духовність повертається». Я сподіваюся, що ми регулярно читаємо з дітьми книгу Мормона. Я говорив про це зі своїми дітьми. Вони поділися зі мною двома спостереженнями. Перше, секрет полягає в тому, щоб постійно читати писання всією сім'єю кожного дня. Моя дочка з гумором описувала, як рано вранці вона піднімає для читання писань дітей, які наближаються до підліткового віку. Вона з чоловіком будуть їх вранці, сонних підводить до залізних поручнів на сходах, що ведуть у комнату, в якій сім'я збирається читати Слово Бога. Наполегливість є відповіддю, а почуття гумору дуже допомагає. Від кожного в сім'ї вимагається багато зусиль кожного дня, але їх варто докладати. Тимчасові невдачі відступлять, якщо виявляти наполегливість. Друге – це те, як наш наймолодший син і його дружина читають писання у своїй молодій сім'ї. Двоє з чотирьох їхніх дітей ще малі і не вміють читати. Для п'ятирічного сина вони розробили сигнальну систему з використанням пальців, і він має застосовувати її, щоб повноцінно брати участь у сімейному вивченні писань. Сигнал для пальця номер один означає, що він має повторювати «і сталося» кожного разу, коли цей вислів зустрічається в книзі Мормона. Маю зізнатися, що мені дуже приємно, що ця фраза так часто зустрічається. Якщо раптом молодим сім'ям буде цікаво, то сигнал для пальця номер два такий. І так ми бачимо. Сигнали для пальців номер 3, 4 і 5 вибираються батьками на основі слів, що зустрічаються в розділі, який вони читають. Ми знаємо, що сімейне вивчення писань і домашній сімейний вечір не завжди проходять досконало. Якими б не були труднощі, з якими ви стикаєтеся, не занепадайте духом. Будь ласка, зрозумійте, що віра в Господа Ісуса Христа і дотримання Його заповіді і є, і завжди буде перевірочним тестом у земному житті. А понад усе, кожен з нас має усвідомити, що коли людина не розвинула слух до музики віри, то вона не налаштована почути голос Духа. Як навчав пророк Нефій, ви чули його голос, і він розмовляв з вами тихим, лагідним голосом, але ви були поза почуттям, так що не сприймали його слова. Наше вчення ясне. Ми повинні бути доброзичливими і в доброму гуморі. Ми робимо акцент на нашій вірі, а не наших страхах. Нам приносить радість запевнення Господа, що Він стоятиме поруч з нами і забезпечить нам провід і напрямок. Святий Дух свідчить у наших серцях, що ми маємо люблячого Небесного Батька, і кожен аспект Його милостивого плану для нашого викуплення буде здійснено завдяки викупительній жертві Ісуса Христа. Як написала Наомі В. Рендл, автор пісні «Я Боже дитя», коли у серці віра є, зникає страх, і Дух веде. Тож, де б ми не знаходилися на шляху учнівства у ведінні Легія, давайте приймемо рішення пробудити в собі і в наших сім'ях більше бажання отримати право на незбаганний спасителевий дар вічного життя. Я молюся, щоб ми залишалися налаштовані на музику віри. Я свідчу про божественність Ісуса Христа і реальність Його спокути. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
We express gratitude.
Ми висловлюємо вдячність усім, хто виступав сьогодні. Ми нагадуємо братам про загальні збори священства, які проходитимуть у конференц-центрі сьогодні ввечері о 18-й годині за часом у Юті. Завтра вранці з 9:30 до 10-ї години за літнім часом відбудеться трансляція по всій країні виступу хору з Кенії. Відразу після цього почнеться недільна ранкова сесія конференції. Ми висловлюємо подяку хору місіонерів Центру підготовки місіонерів у Прово, Юта, за прекрасний спів, який ми чули сьогодні. Нашим заключним промовцем на цій сесії буде старічна Річард Г. Скотт з кворуму 12 апостолів. Після його виступу хор заспіває гімн «Слава людині, що чула Єгову». Потім заключну молитву прочитає старічна Брюс А. Карлсон, сімдесятник.
Anyone who stands at this pulpit to deliver a message feels the strength.
Хто стоять біля цієї трибуни і виступають, відчувають підтримку зі всього світу. Я вдячний, що та сама підтримка може прийти від супутника, яка знаходиться по ту сторону завіси. Дякую, Джанін. Святий Дух доповідає важливу інформацію, необхідну для нашого спрямування в земній подорожі. Коли інформація чітка, ясна і важлива, її можна назвати откровенням. Якщо це ряд спонукань, які ми часто отримуємо які спрямовують нас крок за кроком до гідної мети, то у цьому своєму виступі я буду називати їх натхненням. Прикладом откровення можна назвати настанову, отриману президентом Спенсером W. Кімболом після довгих і тривалих молитов до Господа стосовно надання священства всім гідним чоловікам у церкві, бо в той час воно було доступно лише частині з них. Ще одним прикладом откровення є така настанова президенту Джозефу Ф. Сміту. Я вірю, що ми живемо і перебуваємо в присутності небесних посланців і небесних істот. Ми не розлучилися з ними. Ми тісно пов'язані з нашими родичами, з нашими предками, які пішли раніше за нас у духовний світ. Ми не можемо їх забути. Ми не перестаємо їх любити. Ми завжди зберігаємо пам'ять про них у наших серцях і думках. І таким чином ми пов'язані і поєднані з ними узами, які ми не в змозі розірвати. Якщо це відбувається з нами у нашому смертному стані, коли ми маємо так багато земних слабкостей, з наскільки більшою ймовірністю можна вірити, що ті, хто був вірним, хто вже пішов з життя, може бачити нас краще, ніж ми можемо бачити їх, що вони знають нас краще, ніж ми знаємо їх. Ми живемо в їхній присутності, і вони бачать нас. Вони піклуються про наше благополуччя. Вони люблять нас зараз більше, ніж колись. Тепер вони бачать небезпеки, які загрожують нам. Їхня любов до нас та їхнє бажання нашого благополуччя мають бути більшими за наші власні. Ми можемо зміцнювати стосунки з людьми, яких ми любимо і знаємо, які вже пішли за завісу. Це відбувається тоді, коли ми приймаємо рішення постійно робити те, що правильно. Ми можемо зміцнювати свої стосунки з близькою померлою людиною, розуміючи, що це лише тимчасова розлука, і що укладені у храмі завіти є вічними. Коли ми незмінно їх дотримуємося, вони гарантують здійснення вічних обіцянь, пов'язаних із завітами. Один дуже яскравий приклад откровення у моєму житті стався тоді, коли я відчув сильне спонукання від духа попросити одну прекрасну юну леді на ім'я Джанін Уоткінс запечататися зі мною в храмі. Один з важливих уроків, які кожен з нас має засвоїти, це питати. Чому Господь хоче, аби ми молилися йому і запитували? Тому що саме в такий спосіб отримують откровення. Коли мені треба вирішити складне питання, саме так я намагаюся зрозуміти, що ж робити. Я пощуся. Я молюся, щоб знайти і зрозуміти уривки з Писання, які допоможуть. Цей процес постійно повторюється. Я починаю читати уривок з Писань, я розмірковую, що цей вірш означає, і молюся, щоб отримати натхнення. Потім я думаю і молюся, щоб знати, чи я зрозумів те, що маю зробити за волею Господа. Часто стається так, що чим краще ми розуміємо вчення, тим більше вражень отримуємо. Я зрозумів, що цей взірець є хорошим способом навчитися з Писань. Є певні практичні принципи, які сприяють отриманню откровення. Перше, піддаючись почуттям, що викликають гнів, завдають болю чи змушують людину виправдовуватися, ми віддаляємося від Святого Духа. Слід позбутися цих емоцій, інакше шанс отримати откровення буде дуже малим. Ще один принцип – будьте обережні з жартами. Гучний недоречний сміх ображає духа. Хороше почуття гумору сприяє отриманню откровення. А гучний сміх – ні. Почуття гумору – це запасний вентиль, який допомагає позбутися негативних емоцій. Ще один ворог откровення – це надмірна емоційність або гучний голос. Спокійний, врівноважений тон сприятиме отриманню откровення. З іншого боку, здоровий спосіб життя позитивно впливає на якість духовного спілкування. Фізичні вправи, достатній сон і правильне харчування посилюють здатність отримувати і розуміти откровення. Ми проживемо відведений нам час на землі. Однак ми можемо покращити не лише якість нашого служіння, але й наше благополуччя, якщо будемо приймати правильні, зважені рішення. Важливо, щоб повсякденні справи не заважали нам почути Духа. Откровення може так от приходити у вісні, коли відбувається майже непомітний перехід від сну до пробудження. Якщо ви хочете відразу запам'ятати откровення, ви можете записати важливі подробиці, інакше вони швидко забудуться. Натхненні спілкування вночі, як правило, супроводжуються священним почуттям до того, що відбувається. Господь використовує тих людей, яких ми поважаємо, щоб навчати нас істинам у вісні, бо ми їм довіряємо і будемо дослухатися до їхньої поради. Сам Господь навчає через Святого Духа. Однак у вісні Він може зробити так, щоб ми отримали настанову від людини, яку любимо і поважаємо, аби повчання було більш зрозумілим і з більшою вірогідністю торкнулося наших сердець. Якщо це відповідає Господнім цілям, Він може відновити в нашій пам'яті все, що колись з нами відбувалося. Це не повинно ослаблювати нашої рішучості записувати прояви Духа. Процес згадування, який відбувається через натхнення, посилюється актуальним веденням наших записів. Таке акуратне ведення записів, отриманих натхнень, показує Богу, що спілкування з Ним є для нас священним. Такі записування спрямувань Духа потрібно ретельно зберігати, щоб вони не загубилися чи не потрапили на очі іншим людям. Писання красномовно підтверджують, що коли людина постійно у своєму житті тримається істини, двері натхнення відкриваються, показуючи, що і коли необхідно робити, і посилюючи в разі необхідності природні здібності людини божественною силою. У писаннях змальовано, як Господь у відповідний момент збільшував здатність людей справлятися з труднощами, сумнівами і, на перший погляд, нездоланними перепонами. Розмірковуючи над тими прикладами, ви можете отримати тихе підтвердження через Святого Духа, що так воно і було. Ви дізнаєтеся, що подібна допомога доступна і вам. Я бачив людей, які, постаючи перед труднощами, знали, що треба робити. Коли потрапляли в ситуацію, які ніколи раніше не були, оскільки довірялися Господу і знали, що Він скерує їх до рішення, якого вони так невідкладно потребували. Господь проголосив, і вас буде навчено з висоти. Освятіть себе, і вас буде обдаровано силою, щоб ви могли давати саме так, як я сказав. Слова «освятіть себе» можуть здаватися незрозумілими. Президент Лі якось пояснив, ви можете замінити ці слова фразою «дотримуйтеся моїх заповідей». Якщо ми прочитаємо цю пораду таким чином, вона може стати зрозумілішою. Людина має бути духовно і фізично чистою, аби Господь міг надихати її. Це означає чистоту намірів. Людині, послушній його заповідям, Господь довіряє. Така особа отримує від Господа натхнення, щоб знати, що робити, і при необхідності божественну силу або здатність робити це. Щоб духовність зміцнювалася і при необхідності була досяженою, вона має розвиватися у праведному середовищі. Пихатість, гордовитість і чванство, подібні до кам'янистого ґрунту, на якому ніколи не виросте духовний плід. Смирення – це родючий ґрунт, на якому духовність приносить плід натхнення, завдяки якому ми знаємо, що робити. Смирення відкриває доступ божественній силі для виконання того, що має бути зроблено. Людина, яка керується жагою слави чи визнання, недостойна того, щоб її навчав дух. Пихата людина або така, яка керується прийняті рішень своїми емоціями, не відчує сильного впливу духа. Нам легше отримати натхнення, коли ми є знаряддям надання допомоги іншим людям, ніж коли ми зосереджені лише на собі. Допомагаючи іншим, ми можемо отримати додаткове спрямування від Господа і для себе. Наш Небесний Батько не послав нас на землю, щоб ми зазнали невдачі, але щоб досягли славетного успіху. Можна здаватися парадоксальним, але саме з цієї причини зрозуміти відповіді на молитви іноді дуже важко. Деякі йдуть життям, покладаючись на власний досвід і здібності. Інші є мудрішими. Вони через молитву прагнуть отримати божественне натхнення, аби знати, що робити. Їхній послуг є запевненням, що при необхідності вони можуть удостоїтися божественної сили для досягнення натхненної цілі. Як і багато з нас, Олівер Каудері не розпізнавав наявність відповідей на молитви, які вже були дані Господом, щоб відкрити його і наші очі. Таке откровення було дано через Джозефа Сміта. «Благословений ти за те, що зробив, бо ти питав мене, і ось, скільки разів ти питав, стільки ж разів ти отримував настанови мого духа. Якби це не було так, ти б не був на тому місці, на якому ти є тепер. Ось ти знаєш, що питав мене, і я просвітив твій розум, а тепер я кажу це тобі, щоб ти міг знати, що тебе було просвітлено Духом істини. Якщо вам здається, що Бог не відповів на ваші молитви, поміркуйте над цим уривком з Писань. А потім ретельно шукайте у своєму житті ознак того, що Він уже відповів вам. Є дві ознаки того, що почуття або спонукання прийшли від Бога. Спокій у серці і тихі, теплі почуття. Якщо ви будете дотримуватися принципів, про які я говорив, то будете готові розпізнати откровення у критичні моменти свого життя. Чим точніше ви виконуєте божественні спрямування, тим більшою буде ваша радість тут і у вічності. І крім того, ви стягнете ще більшого розвитку і здатності служити. Я не до кінця розумію, як це відбувається. Але те спрямування у вашому житті не позбавляє вас свободи волі. Ви можете приймати рішення, яке вам заманеться. Однак пам'ятайте, бажання чинити правильно принесе мир у розум і в серце. Якщо раптом зроблений вибір буде неправильним, завдяки покаянню існує дорога назад. Коли вимоги покаяння виконано повною мірою, спокута Ісуса Христа, нашого Спасителя, звільняє від вимог справедливості за допущені помилки. Це неймовірно просто і так незрівнянно прекрасно. Якщо ви продовжуєте праведно жити, то завжди через спонукання знатимете, що робити. Іноді розуміння того, що ж треба робити, вимагає значних зусиль і довіри з нашого боку. Однак ви відчуєте спонукання і знатимете, що ж робити, якщо виконуватимете умови такого божественного прояву у своєму житті, а саме послух заповідям Господа, віра в Його божественний план щастя і уникнення всього, що суперечить йому. Спілкування з Небесним Батьком не є буденною справою. Це священний привілей. Воно основується на вічних, незмінних принципах. Ми отримуємо допомогу від Небесного Батька у відповідь на нашу віру, послуг і належне використання свободи волі. Нехай Господь надихає вас розуміти і використовувати принципи, що ведуть до отримання особистого откровення і натхнення. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Jesus anointed the prophet and seer. Our eternal Father in heaven.
Наш вічний небесний батько, ми звертаємося до тебе сьогодні, щоб поклонятися тобі. Ми дякуємо за привілей бути тут, за все, що ми побачили і почули, за музику і слова проповіді, за нашу радість і за наше відчуття. Ми прийшли сюди у пошуку відповідей на складні проблеми. І дякуємо тобі за все, що ми змогли відчути. Просимо, щоб світло, яке ми відчули на цій сесії конференції, скеровувало нас протягом всього дня. Дякуємо за пророків і апостолів. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
This has been a broadcast of the 182nd.
Це була трансляція 182-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступали промовці з числа генеральних авторитетів і вищих чинів церкви. Звучав спів у виконанні зведеного хору місіонерів з Центру підготовки місіонерів Спрово Юта.
This broadcast has been furnished as...
Ця трансляція здійснювалася на правах громадської служби Bonneville Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.